Areena.
Hallituksen sosiaaliturvaleikkauksien takia lapsiperheköyhyys kasvaa. Vähävaraisissa perheissä asuvien lasten määrä nousee kymmenillä tuhansilla. Luvut selviävät THL:n uusista laskelmista. Tämä on Ykkösaamu. Minä olen Markus Liimatainen. Tervetuloa mukaan ja oikein hyvää maanantai-aamua. Venäjän varjolaivastoon kuuluvan Eagle S-öljytankkerin kapteenia ja kahta perämiestä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytettyjen oikeudenkäynti alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Valtaosa yrityksistä ei ole onnistunut saamaan hyötyä tekoälyn tekemistään sijoituksista. Onko tekoälykupla puhkeamassa? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut tänä aamuna uusia laskelmia hallituksen sosiaaliturvan leikkausten vaikutuksista. Niiden mukaan leikkaukset työttömyysturvaan ja asumistukeen aiheuttavat köyhyyttä enemmän kuin aikaisemmin on arvioitu, ja leikkaukset vaikuttavat etenkin tukia saaviin lapsiperheisiin. Tervetuloa sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustajat Mia Laiho hallituspuolue kokoomuksesta.
Kiitos, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, ja oppositiosta keskustan Hilkka Kemppi.
Hyvää huomenta.
Sekä Vasemmistoliitosta Aino-Kaisa Pekonen.
Hyvää huomenta.
Ja tervetuloa kaikille. Tosiaan THL:n tarkentuneiden laskelmien mukaan köyhyys siis lisääntyy aikaisempia arvioita enemmän. Syynä on se, että toimeentulotuki ei autakaan leikatun työttömyysturvan tai asumistuen saajia yhtä hyvin kuin on luultu. Kiristykset sysäävät uuden arvion mukaan kaikkiaan 110 000 suomalaista köyhyyteen. Aloitetaan tätä hallituspuolue kokoomuksesta. Mia Laiho, miten arvioit hallituksen päätöksiä sosiaaliturvaan näiden uusien tietojen valossa?
Täytyy ensiksi nyt sanoa, että olemme saaneet tämän raportin vasta itse tänäkin, että emme ole sitä ehtineet siihen perehtyä, mutta siihen pitää huolellisesti perehtyä ja arvioida sitten ne tulokset. Mutta ilman muuta se on tärkeä tieto ja myös samalla huolestuttava tieto, että pitää entistä niin kuin huolellisemmin arvioida vaikutusten arviointia nimenomaan lasten osalta.
Miksi tätä arviointia ei tehty jo aikaisemmin sitten tarkemmin?
On sitä arviointia tehty myöskin, ja kun arviointi on tehty, niin tiedetään myös, että kun työllisyys perheessä paranee, niin myös perheen toimeentulo paranee. Mutta tässä tilanteessa, kun maailman tilanne on epävakaa ja taloustilanne ei ole kehittynyt ja työllisyyden nousu odotetulla tavalla, niin tietenkin se on sitten vaikuttanut myöskin siihen, että työtä ei ole saatu siinä mittakaavassa kuin ollaan tavoiteltu ja odotettu.
Aloitetaan sieltä opposition puolelta, ja Aino-Kaisa Pekonen, ole hyvä. Sitten Hilkka Kemppi.
Joo, siis kyllähän nämä on tietysti tosi järkyttäviä nämä tänään julkaistut tulokset, joskaan ei yllättäviä. Mutta nämä sosiaaliturvaleikkaukset, joita on hallituksen toimesta tehty, niin ne on jo aivan todella ylimitoitettuja ja myöskin vahingollisia. Ne on näkynyt siinä, että Suomessa on asunnottomuus kasvanut ensimmäistä kertaa 12 vuoteen. Myöskin se ruoka-avun tarve kasvaa, ja nälkäisiä lapsia seisoo jo siellä ruokajonoissa. Eriarvoisuus ja turvattomuus lisääntyy näillä päätöksillä. Mutta mun pitää todeta, että ei näitä vaikutusten arvioita ole tehty. Me ollaan pyydetty niitä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Näitä hallituksen sosiaaliturvaan kohdistuneita leikkauksia on tullut tipotellen, mutta mitään kokonaisvaikutusten arviointia ei ole tehty. Mutta ette te ota tätä kauhean vakavasti, kun nyt on tulossa lisää leikkauksia sinne toimeentulotukeen.
Hilkka Kemppi, ja sitten annetaan Mia Laihon vastata.
Niin, todellisuus on se, että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ei ole turhaan kävelty pihalle ja marssittu ja vaadittu näitä vaikutuksia arviointeja. Niitä ei ole annettu. Hallitus on ollut kovakorvainen niiden osalta, ja nyt ne tulevat näkyväksi sitten THL:n tutkimusten kautta. Että itselleni nämä eivät ole yllätys, nämä tulokset. Nämä ovat järkyttäviä. Se, että lapsiperheköyhyys kasvaa, niin tarkoittaa tietenkin sitä, että uuden sukupolven alku on aina vaan vaikeampi, ja se ei ole keskustan mielestä hyväksyttävää. Et meillä on muutenkin Suomessa nyt 330 000 työtöntä. Tämän hallituksen aikana on kasvanut vain velka ja työttömyys, ja Ja tämä on tosi kestämätön suunta. Että toivoisin hallitukselta pikaisia korjauksia, koska osa tästä on selvästi hallituksen virheiden seurausta.
Ja sanotaan nyt tähän väliin, että totta kai ymmärretään, että ette ole päässeet vielä kunnolla näitä lukuja käymään läpi, mutta haluan kuulla nyt Mia Laiho tämän vastauksen siihen, että jo itsekin tätä kysyn aikaisemmin, mutta tätä, että mitä Aino-Kaisa Pekonen tuossa nosti esille, että tätä selvitystyötä ei ole tehty heidän mielestä tarpeeksi hyvin. Ja Hilkka Kemppi tuossa nosti esille, että te olette olleet kovaa korvaisia, eli tuntuu vähän sille, että ei ole oikein kiinnostanutkaan se, että voidaanko tässä nyt selvittää näitä asioita ja käydä valiokunnassakin keskustelua, miten vastaat.
Kyllä näistä kaikista lakiesityksistä on tehty vaikutusten arviointi, myös lapsivaikutuksia on arvioitu, mutta totta tietenkin on, että sitten kun on paljon erilaisia esityksiä, niin millä tavalla ne kaikki sitten yhdessä vaikuttaa, niin totta kai siellä pitää sitten kuulla, että jos löytyy sellaisia tekijöitä, jotka niin kuin syventää jotain tiettyä ryhmää, pahentaa tilannetta. Toimeentulotuen osalta täytyy sanoa, että sehän on viimesijainen etu ja siellä kyllä esimerkiksi lapset, perheen lapsitilanne huomioidaan kyllä, että siltä osin voi kuitenkin luottaa, että toimeentulotukea saa siinä tilanteessa, jos ei pärjää.
Otetaan vielä tähän, kun päästään opposition edustajat täällä ääneen. He ovat erittäin innokkaana tuossa, niin käydään vielä tämmöinen virallinen määritelmä siihen, että meillä kuuntelijat pysyvät myös sitten hyvin mukana tässä. Eli kun puhutaan siitä, että kuka on pienituloinen, niin köyhiä ovat ne, joiden tulot jäävät alle 60% mediaanitulosta ja vuonna 2023 raja oli yksin asuvalle noin 1470 euroa kuukaudessa. Halusin vaan tämän tarkentaa, että olemme kaikki samalla niin sanotulla pelikirjan sivulla, kun tästä puhutaan ja aloitetaan Hilkalla ensin käsi pystyssä ja sitten Aino-Kaisa, ole hyvä.
Niin tässä on selviä virheitä tehty. Esimerkiksi se, että osa-aikaista työtä ja sen tekemistä on vaikeutettu, on poistettu suojaosa työttömyysturvasta, niin se on ollut aika iso juttu monelle lapsiperheelle. Nimittäin nämä suojaosat ovat auttaneet siinä työn tekemisessä esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että lapsella on erityistarpeita ja kokoaikainen työ ei tule kysymykseen. Tai sitten kun katsotaan, että työttömyysturvan lapsikorotus on poistettu, se on ollut itselleni hyvin vaikea ymmärtää. Siinä arvioitiin, että tulee 10 000 uutta työpaikkaa, mutta todellisuus on keskustan mielessä se, että on tullut 10 000 työtöntä lisää, ellei enemmänkin. Että ei tunnisteta, että työttömien lapsetkin tarvitsevat ruokarahaa, jotta elämä alku onnistuu, niin se on kyllä todella kova korvaista.
Niin kyllähän tämän hallituksen toimesta Suomessa on työttömyys kasvanut ja samalla köyhyys ja eriarvoisuus lisääntynyt. Mutta musta on niin kuin tosi kummallista se, että silloin kun eduskuntaan tuotiin nämä työttömyysturva- ja asumistuen leikkaukset, joista Hilkka Kemppi tässä edellä jo mainitsi, niin silloin hallituspuolueet totesi, että tähän viimesijaisimpaan turvaan eli toimeentulotukeen ei kosketa. Ja aikaisemminkin hallitukselta on kuultu niitä puheenvuoroja, että kaikista pienituloisimmilta emme enää leikkaa ja köyhiltä ei pidä leikata, mutta nyt hallitus on leikkaamassa 70 miljoonaa euroa myös tästä toimeentulotuesta, joka entisestään lisää lapsiperheköyhyyttä.
Joo, eli tämän suojaosien tarkoitushan on ollut se, että ihmiset ottaisivat enemmän koko aika työtä vastaan. Ensin, että saadaan työllisyyttä parannettua, lapsiperheiden tilannetta parannettua ja myöskin meillä on ollut pulaa työvoimasta. Ei meillä kaikilla alueilla ole riittävästi työntekijöitä.
Meillä on nyt avoimia työpaikkaa noin 20 000.
Tällä hetkellä on, mutta tässä on myöskin kohtaanto-ongelma tällä hetkellä.
Kaikki eivät voi tehdä kokopäiväistä
työtä. Siellä on ollut kannustinloukku osa-aikatyön ja kokoaikatyön välillä, ettei ole kannattanut ottaa vastaan kokoaikatyötä, kun sosiaaliturva on tietyllä tavalla paikannut. Ymmärrän toki sen, että on ihmisiä, jotka esimerkiksi perhetilanteen takia on järkevää yhdistää osa-aikatyötä. Ja täytyy miettiä, että esimerkiksi siinä kohtaa, että onko jatkossa jotain sellaisia toimenpiteitä tarpeen tehdä, että nimenomaan tietyissä ryhmissä edelleenkin säilyy se työn kannustavuus, mutta sitten pystyy esimerkiksi perheen hoitamaan.
Ja korjaan vielä omia sanomisiani sen verran, että meillä on tosiaan 29 000 noita avoimia työpaikkoja. Aino-Kaisa Pekonen, ole hyvä.
Joo, pitää sanoa tähän suojaosan, työttömyysturvan suojaosan poistoon, mikä siis tarkoittaa sitä, että työtön voi tienata 300 euroa menettämättä työttömyysturvaansa, niin tämä poistaminen, niin tämähän on nyt uusimpien tutkimusten mukaan kuitenkin lisännyt työttömien määrää, koska nimenomaan kaikki ihmiset eivät ole työkykyisiä, kaikille ihmisille ei ole tarjolla koko aika työtä, niin silloin myöskin nämä ihmiset, jotka on tällä hetkellä tehneet osa-aikaista työtä ja saaneet sen työttömyysturvan tämän suojaosan päälle, niin he ovat jättäytyneet kokonaan työttömiksi. Eli tämä on lisännyt työttömyyttä, eikä tämä todellakaan kannusta työelämään siirtymistä. Ja tämä on mun mielestä aivan väärää politiikkaa. Tästä teidän pitää perääntyä.
Ja nyt me edetään niin, että Hilkka Kemppi ja sitten Mia Laiho.
Niin mä oon miettinyt sitä, että miksi kokoomus ja perussuomalaiset ovat valinneet niin, että nämä suurimmat sosiaaliturvaleikkaukset kohdistuvat lapsiperheisiin. Koska kun katsotaan, lapsiperheet ovat kaikkein haavoittumimmassa asemassa. Se, että on köyhyyttä jo pienenä, niin oireilee myöhemmin. Se vaikuttaa terveyteen, vaikuttaa koulutustasoon, se vaikuttaa toimeentuloon myöhemmin. Ja se on niin kuin haavoittuvin vaihe. Ja erityisesti se tutkimustulos, että nämä kohdistuvat voimakkaimmin yksinhuoltajaperheisiin, on mielestäni erittäin julma. Et ymmärrän, että talouden tilanne on todella vaikea, mutta keskusta on esittänyt vaihtoehdon jokaisen sosiaaliturvaleikkauksen kohdalla niin, että se ei kohdistu lapsiperheisiin.
Mennään niihin vielä tarkemmin ja nyt Mia Laiho, ole hyvä.
No, haluan vielä näistä lapsiperheiden osalta sanoa, että hallitushan on kohdentanut myös lapsiperheisiin toimenpiteitä, eli lapsilisää on nostettu alle kolmivuotiaiden osalta, yksinhuoltajakorotusta on nostettu, monilapsisten perheiden lapsilisää on korotettu. Mutta haluan tuoda tähän nyt keskusteluun kuitenkin sen, missä Suomi on tällä hetkellä. Meidän pitää tunnustaa tosiasiat, että tämä talouden tilanne, velaksi ei voi jatkuvasti elää ja yhä suurempi osa meidän veroista menee velan korkojen maksuun eikä enää hyvinvoinnin rakentamiseen. Suomi velkaantuu 35 miljoonaa vuorokaudessa, mikä tekee 12 miljardia vuodessa ja sillä ei vielä makseta mitään sosiaaliturvaa, vaan se menee vaan velkojen maksuun.
Ja tätä velkataakkaa ei ole saatu nyt pienennettyä eikä hidastettua. Mennään vielä tarkemmin näihin THL:n lukuihin. THL:n uuden arvion mukaan pienituloisuusrajan alittavissa eli köyhissä perheissä asuvien lasten määrä kasvaa 27 000. Aiemmin arvion mukaan vaikutuksen piti jäädä maksimissaan 13 000 lapseen. Mia Laiho, miten perustelet sitä, että hallituksen leikkaukset kasvattavat nimenomaan näitä lapsiperheköyhyyttä enemmän kuin mitä arvioitiin aiemmin?
Lapsiperheköyhyys valitettavasti kasvoi edellisen hallituksen aikana myös, ja se on tärkeä asia nyt meidän siihen perehtyä, jos nämä tulokset nyt näyttää siltä, että lapsiperheköyhyys on edelleenkin kasvanut, niin ilman muuta hallitus ottaa tämän vakavasti ja se pitää jatkossa huomioida.
Miten te tulette sen jatkossa huomioimaan?
Tällä hetkellä esimerkiksi on käynnissä juuri neuvottelut budjettiriiheen liittyen, että minkälaisia esimerkiksi sopeutuksia nyt tulevalla kaudella tullaan, jotta Suomi saadaan nousuun.
Aino Kauhasa Pekonen ja sitten Hilkka Kemppi.
No mun täytyy alkuun tähän sanoa, että tämä ei ole ollenkaan uskottavaa, että hallitus ja kokoomus ja Mia Laiho sanoo, että nämä toimenpiteet ja leikkaukset on välttämättömiä tämän taloustilanteen vuoksi, koska tämä hallitus on antanut rikkaille veronkevennyksiä ja myöskin korottanut yksityisen sairaanhoidon kelakorvauksia ja samaan aikaan leikataan kaikista köyhimmiltä. Ja tämä on erittäin haitallista, kun leikataan köyhiltä lapsiperheiltä. Tämä tulee johtamaan ylisukupolvisiin ongelmiin ja syrjäytymiseen. Tämä on sisäisen turvallisuuden kannalta ongelma. Tämä kasvattaa hyvinvointivelkaa, jota on todella hankala kuroa umpeen millään rahalla tulevaisuudessa.
Hilkka Kemppi.
Ja ajattelen, että hallituksen kannattaisi nyt ottaa tästä opiksi viimeistään nyt, kun olette hallituskauden puolivälissä, pysähtyä, korjata suuntaa, korjata ne virheelliset päätökset, joihin kuuluu muun muassa tämä suojaosan poistaminen, miettiä säästöjen uudelleen kohdentamista, elämisen kustannusten eteen tehdä töitä, että meillä on esimerkiksi kohtuuhintaista asumista edelleen, kun siitäkin on viety ARA-tuet pois. Ja sitten nämä sote-palveluiden säästöt on kuitenkin aiheuttanut sen, että erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset ovat joutuneet maksajiksi.
Mä toivoisin, että kun Suomen tilanne on haastava, kansainvälinen tilanne on haastava, elätään sodan varjossa, että me löydettäisiin puolueiden kesken yhteistä näkemystä, löydettäisiin yhteisiä tekijöitä ja tietä ulos tästä. Tilanne ei ole helppo, sopeutukset on vaikeita, mutta jotta me Suomi pysyy taloudellisesti itsenäisiä, talouden itsenäisyys on osa itsenäisyyttä, niin, ja jotta me pystymme turvaamaan meidän hyvinvointivaltion palvelut, niin meidän täytyy tehdä yhteistyötä, riitely ei tässä auta, niin sitä todella nyt toivon yhteistyötä, jotta me päästään eteenpäin.
Keskusta on pyytänyt tämmöistä talouspöytää nyt jo useamman vuoden. Onko kokoomus tuomassa puolueet yhteen keskustelemaan talouden ratkaisusta?
No omasta henkilökohtaisesta puolestani voi sanoa, että ilman muuta on valmis tekemään yhteistyötä. Sitten tämä on varmaan niin kuin puoluejohtajan välinen asia sitten keskustella näistä isommista pöydistä.
No sitä me jäämme odottamaan, koska tässä tuli konkreettinen ehdotus jo hallituksen puolelta ja nyt keskusta siihen vastasi ja esitti toiveen, niin jäämme tätä mielenkiinnolla odottamaan. Nyt haluan kuulla teiltä kaikilta, miten sitten lapsiperheköyhyyttä voitaisiin vähentää. Hilkka Kemppi.
No niin kuin totesin, niin kyse on monimutkaisesta kokonaisuudesta. Se on tietenkin tämä toimeentulo, yksi näkökulma, työllisyys, mutta myös palvelut ja niiden kyky vastata, vaikka kuntoutus, joka on merkittävässä osassa. Keskustalla on useita ehdotuksia. Me haluttaisiin turvata esimerkiksi tämä toimeentulopuoli niin, että lapsiperhe-etuudet olisivat verovapaita, vaiheittain siirtyisimme siihen. Nämä kustannukset lapsiperheiden osalta, niihin ei ole kyetty vastaamaan ja sen takia lapsiperheiden maksutaakka on siirtynyt kohtuuttomaksi. Lisäksi esimerkiksi perheille voisi suunnitella omaa sote-maksujen kattoa tai opiskelijoiden osalta huoltajakorotuksen tulisi olla lapsikohtainen. Eli nyt kun opiskelijoita tungetaan käytännössä velkarahalla opiskelemaan, niin tämä huoltajakorotus, sitä maksetaan, oli sulla sitten yksi lapsi tai viisi lasta, niin se on sama summa ja me tiedämme kaikki, että kustannukset kuitenkin kasvavat.
Joo, siis tämän hallituksen toimesta on selvästi tehty arvovalintoja, jotka on olleet sen kaltaisia, että rikkaille on annettu ja kaikista heikoimmilta on viety. Kyllä meidän mielestä pitää laittaa palvelut kuntoon ja pitää myöskin nämä etuudet laittaa kuntoon. Ja nyt ensinnäkin perua tämä työttömyysturvan suojaosan poisto ihan ehdottomasti ja nämä työttömyysturvan lapsikorotukset, ne pitää palauttaa.
Kiitos, Mielai.
Tämä hallitushan on tehnyt lapsiperheiden osalta paljonkin, erityisesti koulutuksen saralla. Ollaan nyt syksystä tulee lisää oppitunteja kouluun. Oppimisen tuki on kokonaisuudistetaan. Jokainen lapsi saa yksilöllisesti tarvitsemansa tuen. Sitten on valtionosuusuudistus. On tärkeää olla niin, että siinä huomioidaan kuntien lapsimäärät, että se riittää esimerkiksi kasvaviin investointeihin, mitä suurissa kaupungeissa koulujen ja päiväkotien osalta on, samoin kuin soten rahoitus, että siellä huomioidaan myös ne sosiaaliset tarpeet, mitkä niillä alueilla, joissa sosiaalisia ongelmia, esimerkiksi mielenterveysongelmia ja päihdeongelmia on. Ja sitten nostan tässä vielä eteen, että meidän terapiatakuu tuli voimaan toukokuun alusta ja harrastamisen tuki, siis että jokaisella lapsella on oikeus yhteen harrastukseen, niin sehän hallitusohjelmassa on ja paljon myös liikunnan saralla. Nimenomaan sen sosiaalisen muun ympäristön osalta niin, että me tuetaan kaikkia lapsiperheitä riippumatta siitä, mistä taustasta he tulevat.
Kiitos. Nyt haluan kuulla opposition edustajilta. Te lupasitte tuossa taas aika suuria, mitä voidaan tehdä, mutta niin kuin Mia Laihokin on tässä nostanut esille, niin meidän taloustilanne, ja tähän vaikuttaa nyt tosi moni asia, ei pelkästään ihan puhtaasti hallituksen päätökset, vaan tämä koko globaali tilanne, niin mistä te ottaisitte sitten nämä rahat? Mistä leikataan? Eläkeläisiltäkö Aino-Kaisa Pekonen?
No en mä ole tekemässä leikkauksia. Mun mielestä siis niin kun me ollaan tehty vaihtoehtobudjetti, me tuodaan joka syksy vaihtoehto eduskuntaa, jota kylläkään hallitus ei kuule eikä kuuntele. Mutta viime syksynä me ollaan annettu vaihtoehtobudjetti, jossa Vasemmistoliitto ottaa vähemmän velkaa kuin nykyinen hallitus. Mutta meille niin kun tämä tulopuoli on tosi tärkeä. Tämä hallitus on tehnyt iso aukkoa meidän verotulojärjestelmään, mutta meillä on muun muassa siellä miljonäärivero, jossa yli miljoona euron omaisuuden omaaville kiristetään verotusta, ei huomioida sitä asuntoa. Harmaata taloutta pitää laittaa kuriin ja sieltä saada veroeuroja. Pörssiyhtiöiden ja listaamattomien yhtiöiden verotus, sen yhtenäistäminen ja myöskin näiden listaamattomien yritysten omistajien osinkoverohuojennus ja sen poistaminen.
Mut se
eli
on ikävä
tulopuoli.
Kyllä, niin, ikävä kyllä meillä on vaan se tilanne, että miljardöörejä tässä maassa aika
kyllä,
vähän,
kyllä,
eli mutta, se menee enemmän tämmöiseen solidaarisuusveroon.
Kyllä, Kyllä, mutta vielä haluan muistuttaa, että kyllä tämä hyvinvointivelka on oikeasti tosi vakava ongelma. Nämä lapset ja nuoret, jotka voi nyt huonosti, niin nämä kustannukset tulee räjähtämään tulevaisuudessa.
Niin kyllä minä kaipaisin vasemmistolta yhtä lailla niitä talousesityksiä, se, että
meillä tulee se vaihtoehtobudjetti ja on tullut.
Joo, mutta eletään jo puolta väliä hallituskaudesta, että kyllä niitä aletaan olla muotoiltu. Se, että vasemmistolla olisi uskottavia ehdotuksia, ne auttaisi ilman muuta kokoomusta tekemään oikealla niitä ratkaisuja. Keskusta on esittänyt useita ratkaisuja, esimerkiksi työttömyysturvan kattoa yli 4000 euroa tienaaville, erilaisia veronkorotuksia, alkoholi, tupakka, tämän tyyppisiin tuotteisiin. Ja sitten esimerkiksi tämä pienten ja keskisuurten yrittäjien tukeminen niin, että työpaikkoja aidosti tulisi lisää, niin se on aivan välttämätöntä. Me ollaan ehdotettu tämmöistä Viron veromallin kaltaista ratkaisua, jossa yhteisöveroa uudelleen muotoiltaisi niin, että kasvua syntyisi.
Mia Laiho, miten tulette ottamaan näitä opposition kommentteja ja ajatuksia huomioon nyt kohti, kun mennään budjettiriihtä?
Kyllä, ratkaisuja tarvitaan. Kaikkia ratkaisuja otetaan vastaan ja erityisen kiinnostunut olen tästä Kempin esittämästä pienten ja keskisuurten yritysten tukemisesta tai millä tavalla saadaan niitä työpaikkoja sinne. Se on myös kokoomuksen tavoite ja ollaan tehtykin tuolla työmarkkinoilla muutoksia, jotka edesauttavat yritysten asemaa ja sitä tarvitaan nimenomaan lisää ja myöskin sitä, että harmaata taloutta vähennetään tai saadaan vähennettyä. Mutta kyllä mä haluan myöskin tuoda esille sen, että kun me julkisuudessakin keskustellaan asioista, tulevaisuudesta, taloudesta, palveluista, niin kyllä meidän tarvii myös nuorille ja lapsille antaa uskoa ja toivoa tulevaan. Että se, minkälaisen keskustelun me aiheutamme tai käymme, niin kyllä siitä myöskin nuoret ottaa itsensä eväitä. Ja nuorten tilanteeseen erityisesti pitää kiinnittää huomiota, että nuorisotyöttömyys saadaan laskettua.
Kiitos keskustelusta. Tässä juuri oli äänessä kokoomuksen Mia Laiho, keskustan Hilkka Kemppi sekä Aino-Kaisa Pekonen Vasemmistoliitosta. Oikein hyvää syksyn jatkoa ja sitten me kuullaan, mitä rupeaa budjettiriihessä tapahtumaan. Kiitoksia.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Venäjän varjolaivastoon kuuluvan Eagle S-öljytankkerin kapteenia ja kahta perämiestä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytettyjen oikeudenkäynti alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Valtaosa yrityksistä ei ole onnistunut saamaan hyötyä tekoälyn tekemistään sijoituksista. Onko tekoälykupla puhkeamassa? Tänään alkaa Helsingin käräjäoikeudessa oikeudenkäynti Eagle S-tankkerin kapteenia ja kahta perämiestä vastaan. Heitä syytetään Estlink 2 sähkökaapelin katkaisemisesta Suomen ja Viron välillä viime vuoden joulupäivänä. Kolmikko kiistää syyllisyytensä rikokseen. Oikeudenkäyntiä seuraa oikeustoimittajamme Jesse Mäntysalo. Jesse, minkälaista näyttöä syyttäjällä on laivan päällystöä vastaan ja millaista tuomiota heille vaaditaan?
Tuossa aika lailla tasan tunnin kuluttua tämä käsittely alkaa täällä Helsingin käräjäoikeudessa ja silloin sitten aletaan kuulla sitä näyttöä vähän vähältä, että mitä syyttäjällä näitä syytettyjä vastaan on. Se tiedetään, että tutkinta kesti useita kuukausia. Poliisi piti tuota Eagle S-alusta pitkään takavarikoituna ja keräsi paljon erilaisia todisteita, teknisiä todisteita ja sekä myöskin kuulusteli tätä miehistöä hyvin pitkään, joten oletettavasti näyttöä on kerääntynyt paljon, mutta että tästä päivästä lähtien sitten alamme sitä kuulla, että mitä kaikkea poliisilla ja syyttäjällä lopulta tästä tapauksesta kertyi.
Joulupäivän tapahtumista lähtien on keskusteltu siitä, onko tässä kyse Venäjän tilaamasta sabotaasista. Mitä tästä tiedetään nyt?
No toistaiseksi tästäkin tiedetään aika vähän, käytännössä vain se, mitä keskusrikospoliisi on silloin tutkinnan aikana todennut, ja keskusrikospoliisi oli hyvin vaitonainen juuri näistä näiden tapahtumien taustasyistä. Varmasti on selvitetty miehistön mahdollisia yhteyksiä valtiolliseen toimijaan eli Venäjään. Mutta se, että millä lailla näitä selvityksiä on tehty ja mitä sitten on selvinnyt, niin yhtä lailla nämäkin asiat selviävät vasta, kun tuo käsittely pääsee tuossa tunnin kuluttua käyntiin.
Laivan kapteeni on kiistänyt muun muassa Ylen haastattelussa nämä syytökset. Onko medialla mahdollisuus päästä haastattelemaan laivan henkilökuntaa ja kapteenia tänään?
He tosiaankin on odotettavissa, että he tänne saapuvat kaikki kolme. Hehän ovat matkustuskiellossa ja ovat olleet Suomessa siitä lähtien, kun heidät kiinni tähän tapaukseen liittyen otettiin. Kapteeni, georgialainen kapteeni, on jopa antanut haastattelun Svenska Ylelle tuossa viime viikolla julkaistussa haastattelussa. Hän kiistää syyllisyytensä ja kommentoi siinä ihan omalla nimellään ja omilla kasvoillaan näitä syytteitä ja poliisin rikosepäilyjä. Sitten nämä kaksi perämiestä, jotka myös ovat rikoksista syytteessä, niin he eivät ole toistaiseksi julkisuuteen tulleet ja on vielä epävarmaa, että antavatko nämä syytetyt tässä käräjäoikeuden käsittelyvaiheessa kommentteja medialle.
Jesse Mäntysalo, minkälainen mahdollisuus on sille, että tämän asian käsittely jatkuu vielä korkeammissa oikeusasteissa?
No, kyllähän sille mahdollisuudet on, sanotaanko näin, että tämmöiset ehkä vähän yksinkertaisemmatkin rikosjutut tuppaavat tänä päivänä venyä aika pitkiksi käsittelyajoiltaan ja usein on melkeinpä automaatio, että niitä jatketaan hovioikeudessa ja sitten hyvin usein pyritään, ainakin joku osapuolista pyrkii hakemaan jatkokäsittelylupaa vielä korkeimmasta oikeudesta tai valituslupaa, joten kyllä aika suuret todennäköisyydet voisin antaa sille, että tämä nyt ainakin hovioikeuteen menee, oli tässä sitten mikä lopputulos tahansa, koska se näissä prosesseissa on ollut tapana. Veikkaisin, että tämä ei kyllä ihan tämän vuoden puolella tämä koko prosessi vielä ohi ole, vaikka käräjäoikeuden on määrä tuomionsa vielä tässä syksyn mittaan antaakin.
Kiitos rikos- ja oikeustoimittajamme Jesse Mäntysalo. Ja oikeudenkäyntiä ja sen ennakointia voi seurata osoitteessa yle.fi sekä suorassa verkkolähetyksessä Yle Areenasta kello 9.15 alkaen. Yhdysvaltalaisen MIT-yliopiston tutkimus kertoo viime viikolla, että valtaosa yrityksistä ei ole onnistunut saamaan hyötyä tekoälyn tekemistään sijoituksista. Puheet tekoälykuplan puhkeamisesta on saanut markkinat hermostumaan Yhdysvalloissa. Tekoälykuplan puhkeaminen voisi hyödyttää etenkin Kiinaa, joka on Yhdysvaltain merkittävin kilpailija alalla. Näin tekoälykuplan puhkeamista arvioi Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma.
Ei siihen oikeastaan ole reagoitu eikä siitä ole uutisoitu. Se ehkä ei ole myöskään niin kuin Kiinan tapaista, että se näin tekisi. Jos muistatte alkuvuonna, kun kiinalainen tekoälypalvelu DeepSeek tuli ryminällä markkinoille, niin jo silloin Yhdysvalloissa puhuttiin, että no nytkö puhkesi yhdysvaltalainen tekoälykupla. Eli kun kiinalaiset yhtiöt tulevat amerikkalaisten yhtiöiden kantapäille, niin tietenkin se sattuu näihin amerikkalaisiin yhtiöihin. Kiinalla kuitenkin on oma strategiansa, se ei niin kuin hae mitään nopeita voittoja tekoälyalalta, sillä on pitkä tähtäinen strategia ja se noudattaa sitä sivulla ja vilkuilematta.
Niin, millainen asema tekoälyalalla Kiinassa todellisuudessa on?
Se on ihan keskeinen asia Kiinalle. Sen kasvustrategiassa tekoäly on Kiinalle kansallisen turvallisuuden asia ja sitten se on tosiaan talouskasvuun liittyvä tärkeä asia. Kiina katsoo, että tekoäly ja robotiikka tulevat tulevaisuudessa ratkaisemaan paljon niitä sellaisia ongelmia, joita tulee koitumaan väestön vanhenemisesta ja väestön kasvun vähenemisestä. Kiinahan on valtiojohtoinen maa, eli valtio päättää päämäärät, tavoitteet ja sitten kiinalaisten yritysten on määrä toteuttaa näitä tavoitteita. Ja yksi keskeinen Yhdysvaltain tavoite on se, että Kiinasta tulee lähiaikoina, ehkä ensi vuosikymmenellä, jotkut hurjimmat sanovat, että jo Trumpin kauden lopulla maailman merkittävin talousmahti ja tekoäly ja robotiikka ovat keskeisiä tämän tavoitteen saavuttamisessa.
Niin kuten uutisissa on viime aikoina kuultu, Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kilpailu tekoälyn ja teknologian alalla on kiristynyt. Miten se näkyy siellä käytännössä?
No, Yhdysvallat on edellä Kiinaa edelleenkin, mitä tulee investointeihin ja kehitykseen. Ja tietysti nämä vientirajoitukset, niin ne ovat heittäneet kapuloita kiinalaisyritysten rattaisiin. Tuo jo aikaisemmin mainitsemani DeepSeek, niin siltä on odotettu, että siltä tulisi uusi tekoälymalli julki. Ulkomailla, ei täällä Kiinassa, on kuitenkin uutisoitu, että se malli myöhästyy ja se johtuu siitä, että Kiinan valtio ohjaa nyt näitä yrityksiä irti Yhdysvallat sidonnaisuuksista. Ja esimerkiksi DeepSeekin pitää käyttää Huaweiin siruja, kun se tekee seuraavaa malliansa. Ja se vaan ei ole yhtä hyvä kuin esimerkiksi yhdysvaltalaisen Vidian sirut, ja tämä on osoittautunut ongelmalliseksi.
Kiinan pääministeri Li Jiang varoitti äskettäin tekoälyn turvallisuusriskeistä ja kehotti kansainvälistä yhteisöä luomaan yhteisen linjan tekoälyn sääntelylle. Millaisia sääntöjä Kiina haluaisi ja miksi?
No, tässä on kyse myöskin tästä Yhdysvallat-Kiina vastakkainasettelusta. Viime kuussa Shanghaissa järjestettiin tällainen maailman tekoälykonferenssi, ja pääministeri tosiaan ehdotti siellä, että tällainen valtiotason organisaatio maailmaan perustettaisiin. Sen puitteissa tehtäisiin globaalia tekoälyalan säätelyä, jollaista oikeastaan ei hirveästi ole olemassa, ja sitten sen puitteissa myös vaihdettaisiin tietoa ja taitoa, ja Kiinallehan tämä sopii sen takia, että se itse on vielä takamatkalla. Eli siis Kiina ikään kuin asemoi itseänsä muun maailman silmissä vaihtoehdoksi Yhdysvalloille. Eli samalla kun Yhdysvallat on asettanut näitä rajoitteita muille maille, Kiinalle, niin samaan aikaan se haluaa lisätä omien liittolaismaidensa kanssa tekoälyyhteistyötä.
Niin, miten muutoin tekoälyn tärkeys, miten se näkyy kiinalaisessa yhteiskunnassa?
Mä nostan nopeasti kaksi asiaa esille, opiskelun ja robotit. Eli kaikki kiinalaiset huippuyliopistot ovat ilmoittaneet tänä vuonna lisäävänsä opintopaikkoja, mitä tulee tekoälyn opiskeluun. Ja sitten täällä pääkaupungissa, nyt kun ensi viikolla maanantaina koulut käynnistyvät, niin peruskouluissa jo 6-vuotiaille aletaan opettaa tekoälytaitoja. Ei päin tätä joka päivä vähän, mutta ainakin kerran kuussa tulee olemaan tekoälyopetusta. Ja sitten robotit näkyvät toisella tavalla täällä kuin muualla. Että esimerkiksi kun asuin hotellissa, niin ei mulle ihminen tuonut ruokaa sinne, kun tilasin, vaan sen toi robotti.
Haastattelijana oli Mikko Hirvonen. Tekoälyä kehitetään nopeasti ja siitä puhutaan paljon. Onko siihen kohdistuva kiinnostus mennyt jo kuitenkin yliarvostuksen puolelle ja voidaanko puhua tekoälykuplasta, kuten jotkut alan arvostetut henkilöt ovat linjanneet? Tervetuloa studioon tekoälyyritys Siilon perustaja ja Aalto-yliopiston työelämäprofessori Peter Sarlin. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Aino Silvo, hyvää huomenta ja tervetuloa.
Hyvää huomenta.
Niin, kuulimme juuri tekoälykuulumisia Kiinasta. Yhdysvalloissa teknologiaosakkeet notkahtelivat viime viikolla. Miltä näyttää Kiinan tekoälykenttä, Peter?
No, Kiinassahan on ollut johtavaa tutkimusta tekoälyyn liittyen pitkään, ja olemme nähneet innovaatioita, jotka ovat tulleet Kiinasta, muun muassa DeepSeek, mutta myös moni muu malli, ja mallejahan julkaistaan jatkuvasti. Yhdysvalloista tulee uusia malleja, ja myös Euroopasta on tullut uusia malleja, jotka on johtavia omalla alallaan. Sitten oikeastaan eri kysymys on se, miten onnistumme niiden hyödyntämisessä ja etenkin kaupallistamisessa, joka sitten niin kuin myös tässä MIT-raportissa nostettiin esille, on kriittinen asia.
Niin, Aino-Kaisa Silvo, mille tämä Kiinan tekoälykehitys kuulostaa näin talouden näkökulmasta?
Kiina ja Yhdysvallat tosiaan kilpailee aika tiukasti tällä hetkellä näiden suurten kielimallien kehittämisessä ja kaiken muunkin tekoälyyn liittyvän uuden teknologian kehittämisessä. Eurooppa on siinä välissä pikkusen ehkä takamatkalla, varsinkin näiden suurten mallien kehityksessä, mutta täällä paljon tapahtuu ja paljon tehdään. Suomi pienenä maana hyötyy oikeastaan siitä kilpailusta, kun se tuottaa näitä teknologisia innovaatioita ja meidän kannattaa siinä olla mukana ottamassa käyttöön, soveltamaan niitä teknologioita, innovaatioita, kehittämään niistä edelleen kaupallisia sovellutuksia, ja siinä on Suomella isoja mahdollisuuksia.
Ja korjataan tässä vielä sen verran omia sanomia siinä, että kun tässä oli Aino-Kaisa Pekonen hetki sitten studiossa, anteeksi, Aino Silvo puhutteli sinuakin mennen tullen sitten näin, mutta jatketaan eteenpäin. Viime päivinä on puhuttu yhdysvaltalaisen teknillisen yliopiston MITin tutkimus, sen mukaan valtaosa, peräti 95% yritysten tekoälyhankkeista epäonnistuu ja vain 5% johtaa liikevaihdon kasvuun. Miltä tämä teistä kuulostaa?
Joo, niin kuin aikaisemmin viittasin, niin on hyvä ymmärtää, että on täysin eri asia kehittää malleja ja tekoälyä ja sitten taas tavallaan onnistua kaupallisesti niiden hyödyntämisessä. Ja näin lyhykäisyydessään, MIT-raportin, jos sen tuloksen purkaa tavallaan pienemmiksi palasiksi, niin sieltä löytää myöskin sen tuloksen, että iso osa näistä epäonnistuneista on harjoitteita, joissa on rakennettu omaa teknologiaa ja sovellettu ja sitä kautta pyritty tavallaan olemaan kehittäjäpuolella. Ja sitten taas suurempi osa niistä, jotka on onnistunut, niin on hyödyntäjäpuolella, eli ovat hyödyntäneet olemassa olevia tuotteita ja ratkaisuja ja tuoneet niitä osaksi omaa organisaatiota ja prosesseja ja näin poispäin. Ja tämä ei oikeastaan niin kuin eroa erityisen suuresti siitä, mitä tekoälyn saralla on viime kymmeninä vuosina tapahtunut. 2016-2017 me näimme myös, että moni lähti rakentamaan itse ja totesi, että se ehkä on liian kallista ja vaikeaa, kun sitten taas nyt nähdään, että tekoäly menee osaksi tuotteita ja ratkaisuja ja silloin niistä pystyy hyötymään, kunhan osaa oikein integroida ne omiin prosesseihin.
Aino Silvo, mille tämä kuulostaa, että näinkin suuri määrä sitten on vähän niin kuin tuomittu epäonnistumaan?
No en ollut itse ihan kauhean yllättynyt siitä, että varsin iso osa tällaisista tekoälyyn liittyvistä pilottihankkeista yrityksissä ja organisaatioissa ei johda tai ei ole tämän raportin mukaan johtanut mihinkään mitattaviin parannuksiin liikevaihdossa tai kannattavuudessa tai muissa vastaavissa mittareissa. Se ei toki tarkoita, etteikö niistä olisi ollut mitään hyötyä. On yritys silti voinut oppia niistä paljonkin hyödyllistä. Mutta toisaalta, juuri niin kuin Peter äsken sanoi, niin aika monessa yrityksessä ei ehkä ole sitä osaamista kehittää itse. Ja silloinkin, kun ruvetaan hankkimaan sit ulkopuolelta tällaista tekoälyä hyödyntävää tuotetta tai ratkaisua, niin pitäisi olla jo siellä yrityksessä aika selkeä visio siitä, että mihin sitä oikeastaan tarvitaan, mitä sillä halutaan saavuttaa. Ja sen jälkeen, kun on se visio, niin pitäisi pystyä muokkaamaan ne kaikki prosessit, johtamistavat, työn tekemisen tavat uusiksi, jotta siitä saadaan niitä tuottavuushyötyjä. Että se tekoälyteknologia yksin ei riitä tuottavuushyötyihin, vaan se on se käyttöönotto ja integrointi sinne yrityksen toimintaan kokonaisvaltaisesti, mikä ratkaisee.
Mitä kaikkea tämä vaatii yritykseltä, joka haluaa tekoälyä ottaa käyttöönsä, niin jos sen haluaa kunnolla tehdä ja siitä oikeasti haluaa niitä tuloksia, niin mitä se vaatii yritykseltä?
Usein tähän, mihin viittasin aikaisemmin, englanniksi build versus buy, eli rakentaja tai kehittäjä ja hyödyntäjä, niin sehän vaatii täysin eri asioita näiltä kahdelta eri kategorialta. Ja ne, jotka kehittää, niin yleensä kehittää tekoälyä osaksi omaa tuotetta ja ydinliiketoimintaa ja sitä kautta rakentaa kilpailukykyä ja kilpailukykyisempää omaa tarjoamaa. Ja silloin se on investointi kasvuun usein, kun sitten taas hyödyntäjät usein hakee sitä tuottavuutta ja silloin se hyödynnät olemassa olevaa tuotetta, esimerkiksi sellaista tuotetta, jota tämä kehittäjä on kehittänyt.
Olisiko hän antaa jotakin esimerkkejä?
Ja sillä haetaan tuottavuutta. Ja esimerkki on vaikka lakitoimistot käyttää tänä päivänä ruotsalaisyhtiö Legoran tuotetta, joka auttaa juristia siinä niin kuin arjen työssä. Ja silloin me puhutaan generatiivisesta tekoälystä, joka tuottaa sisältöä ja tekstiä ja ei hoida kaikkea alusta loppuun, mutta tulee sen tavallaan tietotyöntekijän tueksi arjessa.
avataan vielä, koska tämä on kuitenkin osalle vielä ja minulle itsellenikin vähän hämmäistä. Kun puhutaan vaikka lakimiehestä, joka käyttää tekoälyä hyväkseen, niin voitko antaa jonkun esimerkin, mitä siinä käytännössä tehdään? Syöttääkö hän jonkun lakitekstin sinne ja pyytää sitten tekemään jotakin sille vai minkä tyyppisessä tilanteessa?
Joo, ja jos me pakitetaan sen verran, niin kun me puhutaan generatiivisesta tekoälystä, niin me puhutaan tekoälystä, joka tuottaa jonkin tyyppistä sisältöä, on sitten tekstiä tai kuvia tai videota tai jotain muuta. Ja usein nythän moni tuntee ja tietää ChatGPT:n ja sen tyyppiset assistentit ja chattibotit. Ja silloinhan, kun puhutaan niin kuin toimialakohtaisista tuotteista ja ratkaisuista, jotka sitten taas on rakennettu niin, että ne soveltuu sen yrityksen vaikka lakitoimiston prosesseihin, niin silloin se käytännössä se tarkoittaa sitä, että se kykenee tuottamaan sen tyyppistä sisältöä ja tekstiä, eli pystyt itse kysymään, esittämään kysymyksiä ja sillä tuottamaan myös valmiita tavallaan ratkaisuja tai vastauksia niihin juristin kysymyksiin. Ja samalla tavallahan tämä pätee myös vaikka terveysalaan tai esimerkiksi nyt paljon esillä viime aikoina ruotsalainen hyvin nopeasti kasvanut yhtiö Lovable, jolla pystyy esittämään kysymyksen ja sillä tuottamaan valmiin sovelluksen. Ja silloin se tekee käytännössä kaikista koodarin, eli taas pystyt generoimaan ihan luonnollisella kielellä.
Hyvä. Palataan vielä tuohon meidän alkuperäiseen keskusteluun ja kiitos Petteri, että oli todella hyvää niin kuin käytännön avaamista siitä, että mitä tuo tekoäly itse asiassa tarkoittaa. Tosiaan tuon MITin tutkimuksen mukaan peräti 90% yritysten tekoälyhankkeesta epäonnistuu. Toisaalta on aiempaa akateemista tutkimusnäyttöä siitäkin, että tekoäly todistetusti on nostanut sitten työntekijöiden tuottavuutta. Nämä ovat tietenkin kansainvälisiä tutkimuksia ja näyttävät ehkä tämmöistä isompaa linjaa. Jos mietitään tekoälyn hyödyntämistä täällä Suomessa, niin minkälaisessa käytössä tekoäly meillä on?
Joo, tosiaan näihin tutkimustuloksiin vielä siitä, että tekoäly myös on tuottanut tosi merkittäviäkin tuottavuusparannuksia, niin se pitää paikkansa. Siitä on ihan hyvää näyttöä, mutta täytyy muistaa, että ne liittyy nimenomaankin hyvin rajattuihin kontrolloihin, tutkimusasetelmiin ja joku hyvin rajattu työtehtävä, missä joku tämmöinen tekoälyapuri on sitten tuottanut hyvinkin isoja tuottavuusparannuksia. Niin nyt sitten, jotta saataisiin niin kuin laajempia hyötyjä, niin se pitäisi tosiaan pystyä skaalaamaan ja viemään sinne osaksi sitten niin kuin semmoista normaalia arkipäivän työtä. Ja siihen on toki potentiaalia, mutta se vaatii sitten tätä työntekijöiden kouluttamista ja investointeja tämmöiseen prosesseihin ja sitä. Ja Suomen osalta ehkä kokonaiskuva on se tällä hetkellä, että esimerkiksi Etlan noin vuosi sitten julkaisema selvitys näyttää, että aika isossa osassa yrityksiä työntekijät on kyllä kokeillut itse näitä työkaluja hyvinkin paljon, mutta semmoista järjestelmällistä käyttöönottoa yrityksissä ja prosesseissa, niin se on vielä melko vähäistä. Ja tämä on toki nyt jo vuosi sitten tämä tulos, että asiat liikkuu nopeasti, mutta veikkaisin, että kuitenkin aika iso osa yrityksistä on vasta heräämässä tähän kehitykseen.
Työelämäprofessori Peter Sarlin, miten näet asian?
No näin hyvin, hyvin samalla tavalla ja eihän me puhuta tavallaan niin erilaisesta muutoksesta kuin uusi teknologia tavallaan aina tuo meille. Eli meidän pitää kouluttaa ja tukea organisaatioita ja meidän työntekijöitä ottamaan käyttöön näitä työkaluja. Ihan samalla tavalla kuin 25 vuotta sitten otettiin käyttöön tietokoneet osaksi meidän työntekoa, niin tänä päivänä otetaan käyttöön tekoälypohjaiset työkalut ja silloin meidän työntekijät tarvitsee apua niiden hyödyntämisessä ja on ilmiselvää, että tuottavuutta ne tuovat siihen arkeen, mutta samaan aikaan niin yritykset ja työntekijät tarvitsevat tukea siinä.
Yhdysvalloissa teknologiaosakkeet notkahtivat tosiaan tämän MITin julkaisun jälkeen ja siellä oli aika selkeää tipahdusta. Onko tässä nyt nähtävissä, onko jonkinlainen näköinen tekoälykupla puhkeamassa, miten arvioitte?
No en itse osaa ottaa kantaa arvostuksiin sen enempää. Tietenkin on totta, että teknologia osakkeet ja niiden volatiliteetti on ollut suhteellisen korkea viime aikoina, mutta kyllä tekoäly on tullut jäädäkseen ja se me voitiin todeta jo 10 vuotta sitten ja se on tavallaan tekoälyn integrointi osaksi meidän arkea ja niitä tuotteita, on se sitten ajoneuvoja tai matkapuhelimia ja sovelluksia ja ruohonleikkureita ja pölynimureita ja kaikenlaista muuta arjen tuotetta, niin toteutuu ja vaan kasvaa yli ajan. Eli siinä määrin en puhuisi kuplan puhkeamisesta sen osalta, etteikö tämä teknologia tuottaisi arvoa. Mutta sitten tietenkin tavallaan, kun katsoo yksittäisiä yrityksiä, niin on aivan kriittistä tavallaan arvioida sitä, että tuottaako se yritys oikeasti lisäarvoa ja onnistuuko se siinä kaupallistamisessa. Eli mallithan itsessään ei tuota oikeastaan kenellekään arvoa, vaan se kysymys on, että miten onnistumme siinä niin kuin jakelussa ja arvontuotannossa loppukäyttäjille. Ja tässä tietenkin eri yhtiöt on hyvin erilaisessa positiossa. Isot teknologiayhtiöt on hyvässä positiossa usein, koska heillä on jakelua omien tuotteiden kautta, kun sitten taas esimerkiksi puhtaasti teknologia- tai tekoälyyhtiöt voi olla haasteellisessa positiossa, jos ei välttämättä ole jakelua samalla tavalla.
Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Aino Silvo, miten näet tämän? Onko tässä jo, voidaanko puhua kuplan puhkeamisesta?
No, on aina hyvin vaikea sanoa, onko jollakin markkinalla kupla vai ei, ja onko se nyt sitten, jos kupla on, niin onko se puhkeamassa, mutta olen kyllä Petterin kanssa samaa mieltä tästä isosta kuvasta, että tekoälyyn on liittynyt hyvin paljon hypeä, innostusta, ehkä myös vähän yli viritettyjä odotuksia. Ja se näkyy sitten näissä korkeissa markkina-arvostuksissa ja teknoyritysten valuaatioissa, ja nyt sitten tämmöinen lyhyen aikavälin pörssiliikkeet kertoo vaan siitä, että sijoittajat on pikkusen hermostuneita ja ehkä nyt sitten epävarmoja siitä, että mille tasolle ne odotukset pitäisi virittää nyt ihan lyhyellä aikavälillä, mutta se pitää erottaa tästä pidemmän aikavälin näkymästä siitä, että se teknologia itsessään on tullut jäädäkseen, kuten sanottu, ja se tulee tuomaan isoja tuottavuushyötyjä, jos sitä onnistutaan soveltamaan oikein, ja pitkällä aikavälillä se tulee mullistamaan talouden ja työelämän rakenteita aivan varmasti.
Käännetään katsetta sitten tänne Suomen maahan, ja meillä on tosiaan tulossa 9 uutta tekoälyprofessoria Suomen yliopistoihin, ja Peter Sarlin, tämä sinun säätiösi tekemään 10 miljoonan euron lahjoituksen avulla, heidät nyt saatiin viime viikolla nimitettyä, toimivat pääkaupunkiseudulla Itä-Suomessa ja Turun ja Tampereen yliopistoissa. Miksi näitä tekoälyprofessuureja on näin paljon nyt tulossa ja ne ovat niin tärkeitä?
Joo, eli tosiaan alkuvuodesta lahjoitus kaikille yliopistoille toteutui ja nyt sitten 9/13 on täytetty ja nämä tulee osaksi tällaista Euroopan huippuyliopistoverkostoa, jonka nimi on ELLIS, ja Suomeen tulee Euroopan toinen ELLIS-instituutti. Ja koen itse tämän hyvinkin tärkeänä Suomelle ja tietenkin taustalla on oma halu antaa takaisin. Olen saanut paljon yliopistoilta oman urani aikana ja ajattelen, että on aivan kriittistä Suomelle, että rakennamme Suomeen huippuosaamista. Ja se on tietenkin yksi pieni pala sitä kaikkea, mitä Suomessa pitäisi tapahtua, jotta voimme olla kilpailukykyisiä. Mutta tämän tyyppisen tavallaan keskitetyn harjoitteen kautta, jossa kuitenkin maailmanluokan tutkijat haluaa tehdä työtä muiden maailmanluokan tutkijoiden kanssa, ja kun sitä tehdään näin verkostomaisesti, niin nyt voidaan jo todeta, että nämä 9 huippututkijaa ulkomailta palkattu täysin poikkeuksellisia tekoälytutkijataustaisia professoreita, niin on onnistunut tai olemme onnistuneet näissä rekrytoinneissa ja silloin se kerrannaisvaikutus siitä, että ei ole vain professori, vaan on tutkijaryhmä, eli heillä on sitten myös rahoitus palkata omia väitöskirjatyöntekijöitä ja postdoc-tutkijoita ja rakentaa sitten omaa tutkijaryhmää Suomeen.
Peter Sallin, taisitte olla tässä tämmöinen poliitikkojen niin kuin vastaus heidän rukouksiinsa, kun ollaan paljon puhuttu siitä, että huippuosaajia tarvittaisiin Suomeen ja nyt ainakin noin 9 on tullut ja mahdollisesti 13kin sitten. Mutta haluaisin kuulla Aino Silvo sinulta, että miten arvioit tätä ja näetkö kuinka merkittävänä tämän, että tällaiset professuurit saadaan Suomeen?
Kyllä se on merkittävä ja hieno asia. Nimenomaan panostukset sinne ihan perustutkimuksen tasolle yliopistoihin ja sitten sinne tavallaan alkuvaiheen tuotekehitykseen, T&K:hon, on tärkeitä. Ja ne on semmoisia vaikuttavia kohteita, millä voidaan saada sitten rakennettua sitä kestävää kivijalkaa, teknologiaosaamista Suomeen. Ja se toimii sitten pohjana semmoiselle ekosysteemille, jonka päälle kaupalliset toimijat pystyy sitten rakentamaan niitä omia tuotteitaan, saadaan osaamiskeskittymiä ja saadaan houkuteltua niitä kansainvälisiä huippuosaajia Suomeen. Se on tärkeää. Ja huippututkimus on aina kansainvälistä ja Suomen täytyy olla siinä mukana. Ja on hienoa, että tämmöinen panostus saadaan siihen.
Petteri Sarlin, haluan kuulua vielä sinulta napakasti tähän, että missä Suomi menee tekoälyn suhteen?
Suomessa on ollut 70-luvulta asti maailmanluokan tekoälytutkimusta. Silloin Teuvo Kohonen, Seppo Linnaimaa muun muassa on luonut sitä pohjaa ja sen jälkeen on monta sukupolvea, jotka on läpi näiden tekoälytalvien tehnyt huippututkimusta ja tänä päivänä olemme suhteessa meidän koko luokkaan hyvällä tasolla.
Kiitos oikein paljon haastattelusta ja vierailusta Petteri Sarlin ja Aino Silva. Näin Ykkösaamu tänään. Tätä lähetystä kanssani ovat olleet tekemässä toimittajat Greta-Maria Kivio ja Ilkka Lahti, tuottajat Anna-Maria Haarala ja Annette Blenkov, äänitarkkailija Matilas Puumala. Minä olen Markus Liimatainen, kiitos seurastasi ja oikein hyvää uuden viikon jatkoa.